Vítejte, jsme zpátky s dalším Když se řekne. Vítám tady Ivana, ahoj.
Ahoj.
No a dneska, protože je 19. března, na Slovensku říkáte marca, tak to neznamená nic jiného, že se narodil náš oblíbený herec, hrdina našeho dětství, ale myslím si, že vlastně to není spojené s tím dětstvím, ale i v následujících letech, protože dnešní téma je Když se řekne...
Bruce Willis.
Celým jménem Walter Bruce Willis. Ale Bruce Willis si nechal jako to umělecké jméno a není snad nikdo, kdo by ho neznal. Takže dnes to bude o něm, podíváme se mu na zoubek a projdeme si ten jeho život a filmografii, protože ho oba dva máme rádi, že jo?
Tak za mě to je můj že nejoblíbenější herec. Mně se na něm strašně páčí ten jeho kukuč. Prostě on má vždy úsměv takého neposlušného chlapca a oči má také, že z nich vidí, že furt by som robil niečo zle. A že a vieš, on aj tie postavy tie filmové mal akože také hravé, také zábavné, že on má podľa mňa aj akože veľmi silný komediálny talent. Aj napriek tomu, že je to skôr akčná hviezda.
Tak vlastne jeho komediálny talent ho privedl k té filmové kariére, k tomu sa dostanem.
Tak poďme teda na to, kedy sa narodil, kde sa narodil, ako to s ním je.
Tak jak už jsem říkal, narodil se 19.3.1955, to znamená, že vlastně dnes je mu 70. Kulatiny, krásné. No a narodil se v Německu, protože tam jeho otec pracoval jako voják v americké armádě, ale v Německu. A bylo to tehdy v západním Německu, ve městě Idar Oberstein. Jeho maminka teda Němka je, ale otec je Američan.
Mám mladšiu sestru, Florence, a dvoch mladších bratov, Roberta, ktorý je bohužiaľ už nebohý, a Davida.
On to neměl taky úplně jednoduché, sám přiznal, že v dětství trpěl koktavostí, zadrhával a právě díky tomu, že začal hrát ve školním divadle, tak se dokázal této vady řeči zbavit. Takže mu herectví pomohlo k tomu, aby mohl mluvit plynule a vlastně kdyby dále koktal, tak by asi bylo po herecké kariéře. A nebo by si mohl zahrát Simona ve třetí smrtonosné pasti. Bylo to vlastně pro mě zajímavé zjištění, já vím, že jsem tu informaci už kdysi jako zaznamenal, ale zapomněl jsem to a když ještě se nevěnoval tomu herectví, tak chvíli pracoval jako hlídač anebo jako soukromý detektiv, to znamená, je to trošku taková malá paralela s většinou těch jeho rolí, protože ty jeho nejznámější role jsou právě nějací detektivové, nějací policajti.
Aspoň teda věděl, jako to chodí.
Možná trošku, no. Asi to nedělal tak dlouho, ale je to určitě zajímavý obor, který se hodí přinést si do toho filmového průmyslu. No a teďka pojďme na ty pro někoho příjemné zprávy, pro někoho nepříjemné, že to jsou samozřejmě manželství.
To závisí podle toho, které to je.
Ano. Ta jeho známější manželka byla samozřejmě Demi Moore. Vím, že vlastně tehdy... To byl velký hollywoodský pár, protože Demi Moore byla samozřejmě tehdy idolem. Mladá, krásná herečka. Bruce byl...
Těž mladý a krásný.
No, mladý a krásný. A vlastně ještě to bylo v době, kdy nebyl až tak slavný. Ještě neměl ty největší filmy na svém kontě.
Ano, tě mal jen před sebou.
Takže si ho určitě nebrala pro peníze. Ale možná, že viděla potenciál. No, takže Demi Moore si vzal v roce 87 a potom, co se odloučili v roce 98, tak se v roce 2000 rozvedli, ale z tohohle manželství vzešly 3 dcery a tady je vlastně na tom si myslím velice hezké to, že ten jejich vztah zůstal opravdu přátelský, velice vřelý, takže spolu dál komunikovali, vychovávali ty dcery a i doteď je Demi Moore jeho velkou oporou, velice často ji navštěvuje a vlastně s celou jeho tou novou rodinou má velice dobrý vztah, takže tam vlastně ten rozvod nebyl nijak ve zlém, ale to asi úplně neklapalo. Což jenom zase ukazuje, že Bruce Willis, ačkoliv měl pár kiksů a pár okamžiků v životě, kdy se o něm mluvilo, že se nechoval úplně hezky jako člověk, tak špatný člověk určitě není.
Ono vlastně ostávali aj to v kontakte, že myslím, že Bruce Willis aj s Ashtonom Kutcherom vychádzal v poriadku v tej dobe, keď bol s Demi Moore.
Tam vlastně, když ještě teďka zabrousíme trošku do toho bulváru, ale spíš mi jde o to, abych vykreslil to, jaký Bruce Willis je, nebo byl tehdy, tak když se Ashton Kutcher s Demi Moore rozešel, tak ona to nešla špatně, byla na tom nedobře v té době a Bruce Willis u ní byl vlastně tehdy skoro každý den, pomáhal jí, utěšoval, pomáhal, s čím bylo třeba, prostě byli obrovskou oporou, když se jí rozpadl tenhle ten vztah, což je vlastně taky velice obdivuhodné a myslím si, že tak, jak to všichni o něm říkali, když si najdete na YouTube, tak tam jsou nějaká videa z takové jako oslavy, z takového setkání Bruce Willise a jeho přátel, kde ho všichni chválí a mluví o něm a gratulují mu k úspěchům. Jedna z věcí, co tam Bruce Willis říká, že smrtonosná past není žádný zasraný vánoční film. No a tam o něm opravdu všichni velice hezky mluví a myslím si, že to je člověk s velkým srdcem a i proto vlastně to, co se mu stalo na sklonku jeho kariéry, co se týče jeho zdravotního stavu, tak je vlastně velice kruté od toho osudu a určitě si to nezaslouží, ale k tomu se asi taky potom dostaneme. Každopádně skončilo jedno manželství, ale přišlo druhé.
A bylo to s modelkou Emmou Heming, bylo to v roku 2009, 21. marca a to je velmi zajímavé. Oni tu svatbu mali na ostrovoch Turks and Caicos a ona vlastně v Spojených štátoch nebyla právně uznaná, tak tu svatbu zopakovali o 6 dní a vzali se v Beverly Hills.
Tak dopadlo to dobře, vzali se.
A z tohto manželstva mají dvě dcery.
Bruce Willis umí holky, takže má teďka v té své velké rodině vlastně velkou oporu. Jedna z jeho dcer vlastně pravidelně, relativně pravidelně sdílí nějaké informace o tom, jak na tom je. Občas dá nějaké video, nějakou fotku pro jeho fanoušky. Takže je o něj dobře postaráno, si myslím. No a po jeho vlastně velice dlouhé úspěšné kariéře, to s ním začalo jít z kopce, teďka já to začnu trošku ze široka, někdy kolem roku 2020 plus minus, se vlastně začalo řešit hodně, že Bruce Willis hraje úplně ve všem, za co mu zaplatí, většinou chtěl milion za jeden natáčecí den, dokonce tam byl u filmu Expendables 3 vlastně Sly tehdy ho označil za líného a nenažraného, protože chtěl, myslím, 3 miliony za 2 dny nebo něco takového. Samozřejmě to se ještě nevědělo proč a nač. Časem se ukázalo, že vlastně hromadu těch filmů, které na konci kariéry natočil, tak už točil vlastně jenom čistě pro peníze, aby zajistil svou rodinu, aby ještě vydělal, co jde. A byly to opravdu role až na úrovni kamea, ačkoliv se objevil v trailerech, objevil se na plakátech, tak reálně ve filmu se objevil 10 minut. A nic moc tam samozřejmě nepředvedl. Ale měli jste ve filmu Bruce Willise a to už přece jenom něco znamená. Takže trošku vlastně takhle nemilé ta jeho filmografie končí těmito snímky. My se pak na to zaměříme trošku blíže. No a v roce 2022 vlastně jeho rodina oznámila, že trpí afází, což je taková nepříjemná nemoc mozku a pro herce to znamená jednoznačný okamžitý konec kariéry.
Hej, vlastně jde tam o to, že on už nevie vlastně rozprávať a robí mu problémy. On už nerozumie ľudské reči a vlastně nevie si spájať vlastně význam s tými slovami. Takou zaujímavosťou je, že vlastne v tom 22., keď vlastne Willisova rodina oznámila, že bol diagnostikovaný s touto chorobou, tak ešte čakalo 11 filmov, ktoré sa mali ešte len akože zrealizovať, že boli v predprodukcii.
To byly ty jeho 10-minutovky všechno.
Áno, áno, to však je jasné, ale že tiež taká zaujímavosť, že ešte 11 filmov.
No a o rok později se vlastně ještě objevila další diagnóza a to bylo, že trpí frontotemporální demencí. Nechtějte po mně vysvětlovat, prostě je to asi úplně jedno jaká, je to demence, to znamená vlastně snižování schopnosti toho člověka jakkoliv komunikovat, chápat, přemýšlet, být samostatný a další věci. Takže opravdu já si myslím velice nefér rána osudu tomuto výbornému herci, člověku, který je pro mě symbolem mého dětství, symbolem akčního filmu a co se mi na něm líbilo, bylo to, že se vlastně odlišoval od všech Schwarzeneggerů, Stallonů a dalších, protože to byl prostě obyčejný typek z ulice, neměl svaly, neměl obrovský kvér, šel na to hlavou, šel na to jinak, byl to muž z lidu a myslím si, že i díky tomu uspěl, protože přinesl vlastně do toho žánru něco nového.
Tak pojďme se pozrieť a připomenout si teda jeho bohatou filmografii, kterou nás bavil vlastně od mojho narození pre mě.
Ano.
Tak poďme teraz trošku veselšie. Opäť sme si to rozhodili na sekcie. Táto sekcia sa volá Cesta do Nakatomi placa a poprosím veselý jingle. Don't you change somebody by night. Somebody by... Tak poďme do roku 1985. Vtedy som ešte nežil. Ale Bruce Willis sa stáva hlavnou postavou obľúbeného kriminálno-komediálneho seriálu Moonlighting.
Ano, já si to pamatuju, že to vlastně uvedla v 90. televize Nova pod názvem Měsíční svit a mělo to i u nás velký úspěch.
Je, já si pamätám jako děcko, že jsem to pozerával. Že stále.
Ano, a samozřejmě výborný dubbing Alexeje Piška.
Seriál sa teda točil v rokoch 85 až 89. Celkovo sme sa dočkali 5 sérií a je to vlastne teda, ako sme už povedali, prvá výrazná úloha pre Bruce'a Willisa. Jeho postava sa volá David Edison a takou zaujímavosťou je, že na casting tejto postavy sa zúčastnilo cca 3000 ľudí a oni si vybrali Bruce'a Willisa. Možno aj preto, že hral súkromného detektíva, ako sme už povedali, s detektívnou prácou už mal čo to za sebou.
V tomto seriálu tvořil vlastne tú legendární dvojici se Sybil Shepherd, krásnou blondínkou, elegantní, a mezi nima to výborně fungovalo, jiskřilo, ta chemie, prostě ten výběr těch lidí a ty charaktery, jak byly napsané, byly naprosto vynikající. Bruce Willis byl vlastně fenomenální, jako byla to jeho první taková velká role a pamatuju si, jak jsem se bavil u každého dílu, a to jsem byl kluk, jsem byl dítě jako ještě, a ta jeho postava byla vynikající, samozřejmě hodně tomu pomáhal český dubbing, který byl výborný už na tehdejší dobu a myslím si, že vlastně tyhle dvě postavy, jak byly zahrané, jak byly napsané, tak to bylo dokonalé, na tom nebylo třeba vůbec nic změnit, jo? A táhlo se to celým tím seriálem, ten jejich vztah, vztah nevztah. Byly tam i nějaké další vedlejší postavy.
Místo Pesto.
Ano, to jsem chtěl zmínit, to byla taková...
sekretárka.
Komická postavička, ale jak Ivan říkal, byl to komediální seriál primárně, velice povedené. No a vlastně vedl k tomu, že toho Bruce Willise vystřelil nahoru. Zajímavostí je, že ten seriál tvořil Glenn Gordon, on má tři jména.
Ano. Glenn Gordon Caron.
Glenn Gordon Caron, který tvořil seriál Remington Steel, z kterého vzešel Pierce Brosnan. Takže evidentně dobrý tvůrce a dobrý čuch.
Mně se na tom seriáli aj páčilo, že búral štvrtú stenu, že niekedy sa tie postavy akože prihovárali priamo divákom, niekedy scenáristom, že čo to napísali za zápletku a podobne. Ano. Že aj takéto komické situácie tam boli. Niečo také, ako robí Deadpool teraz.
Áno, áno. Teďka to začína byť ako modní a pritom tady to začínalo už v půlce 80. let.
Myslím, že aj nejaká čas bola, že kde bol púšťaný ten sitcomovský smiech a oni ho počuli.
Áno, áno, áno.
Že oni ho počuli, že niekto sa im smeje za dačo.
Takže ako ten seriál byl vlastne strašne jednoduchý, myslím si, ako takový jako komorní.
Ano, sa to odohrávalo viac menej v tej kancelárii detektívnej a sem tam niekam vybehli.
No, a väčšinou vlastne v noci, že jo?
Ano, však moonlighting.
No, on si to pak nesol sebou tu noc, ten Bruce Willis, to pak se k tomu samozrejme dostanem. Takže to byl jeho první role a vlastně touhle nějakým způsobem se zapsal, zaujal, odnesl si i tři nominace na Zlatý globus a jednu z těch nominací proměnil a odnesl si i sošku.
Čiže, ako to už býva, tie všetko dobré raz skončí. V 89. teda končil aj tento seriál poslednou 5. sériou. A v podstate seriál sa ukončil hlavne kvôli tomu, že Bruce chcel točiť hlavne filmy, lebo to už sme v období, kedy kina brázila Smrtonosná pasca a jeho kolegyni teda Sybil Shepherd sa v tom období narodili dvojčata a chcelo sa venovať rodine. A v podstate ten seriál sa končí už tým, čo sme spomínali, teda tým búraním štvrtej steny a vlastne toto detektívne duo vyšetruje, prečo vlastne ten seriál končí.
Takže originálny záver a všechno jednou končí, ale kde něco končí, něco nového začíná. Bruce Willis šel samozřejmě dál, protože tady byl teprve na začátku, stal se slavným a to propojení se s tou smrtonosnou pastí, k tomu se ještě vrátíme.
Taká zaujímavosť, ešte popri tom, ako točil tento seriál, stala sa taká vec. Bruce Willis je totižto aj spevák a v roku 1987 vychádza jeho debutový album s názvom Return of Bruno. Vydal o tom hudobné vydavateľstvo Motown Record v januári 1987. A na albume má aj viacero hostí, skôr takého toho spektra tej hudby, ako vydával ten Motown, teda funky a R&B, takže na albume môžete počuť aj také hviezdy, ako napríklad Pointer Sisters alebo Temptations.
To je zase pro starší. Mladší neznají.
Tak to sú také tie funky a R&B hviezdy.
Áno, áno. Určite nájdete. Nájdete tam velice dobré skladby.
Zaujímavosťou je, že HBO k tomuto albumu vydalo aj televízny špeciál a v podstate išlo o taký mockumentary film, to znamená, že to kvázi dokument, ale o nejakej vymyslenej postave. A vlastne tento dokument mapoval kariéru hudobníka Bruna Radoliniho, čo bol vlastne Bruce Willis v tomto ponímaní. Takže to si vytvoril nejaké svoje vlastné alter ego a tým pádom niekde sa aj dočítate, že Bruceova prezývka je zrovna Bruno.
Ano, je to takový jeho Jara Zimmerman vlastní. A jsem jako hodně přehnal, ale...
Ale víš, mně se velmi páčí toto porovnání. Ale ak chcete počuť, ako Bruce Willis zpívá, tak smelo do toho. Myslím si, že nebudete zklamaní.
No a pak přišel první film, kde Bruce Willis byl poprvé napsaný v úvodních titulcích. To znamená opravdu první film, kde měl hlavní roli. Z roku 1987, to znamená ještě během natáčení toho Moonlightingu. A opět se setkal s krásnou blondýnou, tentokrát v podobě Kim Basinger. No a mluvíme o filmu Schůzka na slepo. Ten film jsem viděl vlastně strašně dávno. Když jsem se na něj potom díval s odstupem času znova, tak už mi nepřišel tak super. Ale je to přesně taková ta vlastně romantická, trošku šáhlá komedie. Bruce Willis je tam výborný. Je to o tom, že se prostě snaží nějakým způsobem seznámit, furt se mu to nedaří a tak si vlastně oba dva skrze své kamarády si domluví nějakou schůzku naslepo, potkají se a začíná to klasicky tím, že se nemůžou vystát a nedaří se jim úplně všechno, na co sáhnou, prostě jako tu chvíli jsou oba dva ti největší smolaři, všechno se jim nedaří a stráví spolu úplně šílenou noc, kdy to vlastně končí tím, že zjistí, že se jako do sebe zamilovali a chtějí spolu být a to samozřejmě není všecko tak jednoduché, takže je to takový ten klasický romantický zvrat, který se dá asi předpokládat, ale celý ten příběh je velice zábavný, Bruce Willis je tam vynikající, Kim Basinger mu v tomhle případě výrazně sekunduje, protože on ji přehrává, což asi není špatně, prostě takhle ty postavy tam jsou, ale je taky výborná. Takže velice zajímavý film. Vtipné je, že vlastně původně do role byl zvažován Sean Penn a Madonna, ale dlouho se hledal režisér, ten se nemohl najít, tak mezi tím tito dva film opustili. No a proto nakonec v těch rolích byl Bruce Willis a Kim Basinger.
Áno, vlastne scenár sa dostal k režisérovi Blakeovi Edwardsovi, ktorý si presadil mnohé zmeny v scenári a vlastne štúdio s nimi súhlasil, takže sa mohlo pokračovať ďalej. Blake Edwards je vlastne ten človek, ktorý stojí za pôvodnými rúžovými pantermi. Takže aj ten humor je tam trošku taký podobný, by som povedal.
Áno, je to takové ako uhozenejší.
Je, ako...
Bláznivejší, tak.
Tak, akože ja ten film mám veľmi rád, mne prišiel akože vždy veľmi zábavný a vždy sa k nemu aj rád vrátim. tam je vlastne, za kým Basinger ide jej šialený bývalý a Bruceovi Willisovi vidí svojho soka, takže sa to snaží všelijakými vecami prekaziť, ale celý vtip vlastne je v tom, že Kim Basinger hrá v podstate alkoholičku a vlastne ona keď si trošku vypije, tak stráca veškeré zábrany a vyvoláva tam rozruch, takže toto všetko ten Bruce Willis tam musí akože ukočírovať.
Áno, no a nakonec vlastne začne byť šílenejší než ona, ale vlastne zámerne, aby jí jako to vrátil. Už si spomínam.
Hej, tam to končilo tým, jak jej potom do tých bombónov dával ten alkohol, keď si chcela zobrať toho bývalého.
Áno.
Ale to už spoilerujem.
Podívejte sa na to. No, když se přesuneme jenom o rok později, do roku 1988, tak si můžeme říct, že tady se budeme bavit o filmu, který vlastně definoval a přivedl Bruce Willise na to nejjasnější světlo slávy, vynesl ho nahoru, udělal z něho definitivně hvězdu a samozřejmě nemluvíme o ničem jiném než o smrtonosné pasti. Tady je právě ta spojitost s tím moonlightingem, že se Smrtonosná past natáčela souběžně se seriálem a proto se vlastně Smrtonosná past odehrává v noci, protože přes den Bruce Willis natáčel Moonlighting a v noci natáčel Smrtonosnou past, takže toho moc nenaspal.
Ale evidentně se to dalo zvládnout a k spokojnosti všetkých.
Ano, kromě Hanse Grubera tento dnes, ale každopádně John McClane, asi nejikoničtější postava Bruce Willise, přišlo několik dalších filmů, kde tuhle postavu stvárnil a je to vlastně ten jeho archetyp. Je to přesně ta postava, kterou jako pak hrál i v jiných filmech, lehce upravenou, lehce jako přizpůsobenou, ale vlastně je to takový ten... Tady ještě nebyl ztroskotaný, on časem ztroskotal, ale pak on byl vlastně odborník na takové ty ztracené existence, ty ztroskotance a tomu šlo. On byl schopen zahrát i něco jiného, ale v tomhle byl fakt dobrý, takže proč ho to nenechat zahrát znova?
Já si myslím, že dobrý ťah, já mám rád celou tu sériu, myslím... Akože, takto, tú peťku som nevidel, ale ja si myslím, že tie prvé 4 filmy sú u mňa na rovnakom piedestáli. Ja si pamätám na Smrtonosnú pastu 4 som bol dvakrát v kine. To sa mi nestáva pri filmoch.
U té čtyřky si se k ní dostaneme, ale u té čtyřky je super to, že dokázali toho starého Poldu zasadit jakoby do toho moderního světa a on si v něm dokáže poradit. Jo, že tam je vlastně ten kontrast. Je tam i ten Justin Long a mladý člověk vedle toho starý Polda. Vůbec prostě nerozumím, co mi tady říkáš, ale já jdu a rozstřílím to, takže výborný koncept.
No, ale pojďme se teda pobavit o tom, ako se teda ten Bruce Willis dostal do Nakatomi placa. Nie je to až taká, ako by som to povedal, známa věc, ale Smrtonosná pasa je podle knihy Nothing Lasts Forever z roku 1979 od spisovateľa Roderika Thorpa. A je to v podstate druhý diel k jeho knihe Detektív, ktorá bola ale tiež usfilmovaná v roku 1968, kedy titulného policajta hral Frank Sinatra.
No i když Bruce Willis už byl vlastne hviezda, spíše teda televizní v danej chvíli, tak dostal za túto roli už 5 miliónů a to bylo vlastně jeho kolegy a tou profesionální obcí vnímáno jako velice nerozumné rozhodnutí, nehledě na to, že do té hlavní roli původně byli zvažováni právě Arnold Schwarzenegger a nebo Sylvester Stallone. Nakonec to dostal nějaký seriálový herec.
A za 5 miliónov, v podstatě čo v té době jakože televizní herec, aby toto dostal za úlohu vo filme, to bylo nemyslitelné, ale historie ukazuje, že se to vyplatilo.
Ano, já si myslím, že si můžou vlastně tvůrci neustále plácat po ramenou, jak to dobře vymysleli.
Taktiež treba spomenúť, že ten film bol nominovaný na 4 Oscary a bolo to za strih, vizuálne efekty, mix zvuku a strih zvuku. Kritici chválili hlavne réžiu a výkon Alana Rickmana, ktorý hral Hansa Grubera.
A byla to pro nej vlastne první filmová role ve filmu, ktorý šiel do kin.
Áno, áno, to bolo, že v podstate sa stretli dvaja súboj debutantov.
Áno.
V podstate. A si to takto dali. A na druhej strane treba povedať, že zatiaľ, čo kritiky ten výkon Alana Rickmana chválili, tak práve výkon Brucea Willisa bol tou kritikou prijatý skôr rozpačito a predpokladalo sa, že z filmu sa stane celkom isto prepadák.
No, ale pak když se film dostal do kin, tak se ukázalo, že opak je pravdou, protože i když původní rozpočet byl 25 milionů, ten potom narostl na 35 milionů, ale film vlastně celosvětově viděl 140 milionů, což je obrovský kasovní úspěch na tehdejší dobu. A bylo jasné, že ať si kritika říká, co chce, je to prostě skvělý film, funguje, lidi ho mají rádi, líbí se a není komu co vyčítat, Bruce Willis byl definitivně nová hvězda Hollywoodu.
Či si to rád pouštáš na Vianoce?
Já si to rád pouštím kdykoliv. Na Vánoce jako nemám tu potřebu, to většinou koukám na jiné filmy, ale taková ta odvěka debata, je to vánoční film, není to vánoční film, je to úplně jedno, je to skvělý film a rád si ho pustím kdykoliv znova.
Já přitom zdobím stromček. Ide sa zdobiť stromček, já pustím smrtonosu pascu a můžeme jíst.
Každopádně se tady poprvé objevuje ta jeho slavná hláška, EPIA, motherfucker. Kde se vzala, Ivane?
Tá bola inšpirovaná vlastne hláškou westernového režiséra Roya Rogersa, ktorý vo svojich filmov používal obdobnú hlášku, ale nie takto. On hovoril miesto Yippee-ki-yay, motherfucker, hovoril Yippee-ki-yay, kids, teda deti. Keďže to boli skôr, akože sa bavilo mladšie publikum.
Ja si teďka nepamatuju, jak je to v tej jedničce.
Ono je to...
Ne, jako teď myslím jako v dabingu, protože vím, že v jednom z těch filmů je jako Yippee-ki-yay, ty šmejde, což je úplně vtipné versus ten originál, nehledě na to, že jednička má dva dabingy. Má se Soukupem a Spiškem, že jo?
Já, čo jsem viděl ten dabing, tak mě velmi dlho unikalo, že prečo všetci Bruceovi dávají Yippee-ki-yay, že v životě to v tom filme neodznělo, lebo já jsem to vždy viděl v češtině. Akože já už, keď jsem naučený na nějaký film z dětstva, že ho poznám naspoň po česky, tak si sa nikdy nedokopám k tomu, aby som si ho pustil v angličtině a vždy ho pozerám s tým overeným dubbingom. A v podstatě tam a to Yippee-ki-yay ani nie je. Tam je iba, tam je tá debata, že tak co, troufá si na to kovboji a on mu niečo povie, tak si to na mne skústi zmetku. Alebo také niečo. Vieš, že to Yippee-ki-yay je ten vlastne to citoslovce úplne zanikne a je tam proste takáto veta.
Tak pretože to v roce, ja neviem, kdy sa to k nám dostalo 90 niečo, nikto nevedel, co znamená, tak co ste mieli v tom dabingu delať?
Takže tam sme boli ochudobnení o jeho ikonickú hlášku. Myslím si, že Yippee-ki-yay, motherfucker je, myslím, že v nejakej aj 25-ke najkultovejších hlášok.
Určite. A hlavne úderná. Je to přesně ten způsob, jak on se vysmíval všem těm záporákům.
Ale treba i povedat, že jako byli zvažovaní, jak už si ty vzpomínal, do těch úloh Arnold Schwarzenegger alebo ten Sylvester Stallone, tak Bruce Willis v podstatě aj do toho akčného filmu prináša úplně nový typ archetypálnej postavy a to je hlavní hrdina, který krváca a kterého to bolí.
Ano.
A teba to bolí s ním, hlavne keď potom skle šlape.
Ano, a pak si tahá ty střepy s nohou u toho kouří cigaretu a vyhrožuje záporákovi, že si ho podá.
Hej, tam vtedy naozaj precituješ tu bolest.
Ano, takže Bruce Willis se stal velkou hvězdou přes noc, doslova. A další filmy na sebe nenechali dlouho čekat, že jo?
Je to tak a to mi pripomína, že týmto vlastne ukončujeme našu prvú sekvenciu a ideme do divokejšieho filmového obdobia jeho života a preto sme to nemohli nazvať nejak inak ako iba Yippee-ki-yay jingle.
Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Jenom pro informaci, my samozřejmě nepůjdeme úplně po všech filmech, Bruce Willis jich tam má spoustu, takže půjdeme spíš po tom, kde se chceme zastavit, abychom tady nebyli zase 4 hodiny. A proto vlastně teďka skáčeme hned do roku 90 na pokračování Smrtonosné pasti. Tady vlastně je to, že ten film, a Bruce Willis to sám viděl, protože se mu nelíbil ten scénář, protože mu to přišlo úplně stejné, a přesto ten film funguje. Je to vlastně, jenom se to přesunulo na letiště, jinak je to dějově úplně to samé a je to boží. Což je vlastně zajímavé, protože většinou tohle v Hollywoodu se tolik jako nedaří zachovat stejnou kvalitu, stejný úspěch a vlastně nepřinést nic zásadně nového.
Ono, to bylo také velmi zaujímavé období těch pokračování, ten úvod těch 90. rokov, lebo tak, ako je dobrá Smrtonosná pasca a Smrtonosná pasca 2, tak je podle mě dobrá aj Smrtonosná zbraň a Smrtonosná zbraň 2.
Ano.
Že prostě to si tiež drží tu úroveň.
To je v podstatě jako dva díly nějakého seriálu.
A stále dobrého seriálu.
Ano, ano, ano.
Stráca na kvalitě. No takovou zaujímavosťou, ako sme si hovorili, že Smrtonosná pasca je podľa knihy, tak aj druhý diel je podľa knihy. Je to podľa knihy, ktorá má názov 58 Minutes z roku 1987, ale je od spisovateľa Waltera Vogera. A teda kniha nemá v podstate nič spoločné s knižnými predlohami pôvodnej Smrtonosnej pasci. Tam si tvorcovia vzali iba základnú premisu a to je teda, že sa to odohráva na letisku a v podstate hlavná postava v tej knihe tiež rieši obdobný problém s teroristami a palivom v lietadlách. A vlastne ten názov tej knihy, tých 58 minút, je to, že vo vzduchu je lietadlo s jeho dcerou a má iba 58 minút na to, aby to celé vyriešil.
Takže to si vzali opravdu jenom to hlavní a použili vlastně všechno to, co fungovali v prvním filmu. Měli výhodu, že to bylo nové, nebylo to okoukané a tak asi si mohli dovolit to zopakovat.
Je, jako mě to v podstatě nevadí. A ono, keď si to tak vezmeš, jak to je, jak to funguje, ako sa ti postaví správajú. Ja sa vôbec tomu Willisovi nečudujem, že vtedy povedal, že je to ako cez kopírak, lebo to je cez kopírak.
Ano.
Ale nikomu to neprekáže, nikomu to nevadí a je to krásne.
Vyloženě jako udělat si maraton těchto dvou filmů za sebou kdykoliv.
A treba povedať, že opäť aj vo filme počujeme hlášku Yippee-ki-yay-ye a v podstate Bruce Willis ju povie v každom jednom dieli.
Ano, stalo se to takovým trademarkem té série. No ale Bruce Willis neměl jenom úspěchy. Občas taky samozřejmě šlápl vedle a to nemluvíme o těch filmech po roce 2020, ale bavíme se o filmu, který vznikl rok po Smrtonosné pasti 2 a to je film Hudson Hawk z roku 1991. Já teda musím říct, že když jsem ho viděl jako kluk, tak mi přišel jako fajn. Když jsem ho viděl nedávno, tak jsem říkal, to je fakt strašný film. Takže asi záleží, jakýma očima se na to díváte.
Ako toto, počkej. Ako toto můžeš povedat, to je jeden z mojich nejoblíbenějších filmů a vůbec se za to nehambím, poznám to naspaměť a je to super.
Já ti to neberu. Jenom prostě lituju toho, že jsem se na něho v dospělosti podíval, že jsem si zkazil zážitek.
Já si pamätám ako decko, že ja som bol na tom vysadený. Ja som to vedel pozrieť trikrát za víkend, ten film.
No na to je taková akční pohádka vlastne.
A strašne tupá. Že proste, a ja som to pochopil, keď som mal 10 rokov. Že proste úplne, že bez ničoho.
No ešte to pochvál, ať sa na to lidi podívají.
Bruce Willis hraje veľmi elegantného zlodeja, ktorý zažíva rôzne komické situácie na miestach, kde by ste ich vy ako divák neočakávali, ale asi ani ako scenárista.
A má tam takový fešný klobúčik.
Jasné, jasné. Tam na tom filme je cítiť, že to sa celé rozpadlo, to natáčanie.
Áno, bylo to i proto, že Bruce Willis vlastne zasahoval neustále do scénáře. Hodně věcí se změnilo, bylo to přepisované a asi to tomu úplně neprospělo. Každopádně Bruce Willis měl tuhle postavu v hlavě už 12 let a oslovil slavného producenta Joela Silvera a ten říkal, jo, to je dobrý nápad, to můžeme zkusit natočit. No, dostal peníze, začalo se točit a nedopadlo to. A bohužel se to projevilo i na těch oceněních, protože film, no nejenom film, i Bruce Willis získal nominaci na Zlatou malinu. Celkem jich bylo 7 a 3 vyhrál. Takže to trošku narušuje to Ivanovo nadšení, ale samozřejmě proti gustu žádný disputát.
Já mám rád zlé filmy, já se za to nehambím. V podstatě postavu toho Hudson Hawka Bruce Willis koncipoval s nějakým svojím kamošom a tá základná premisa, to vlastne ako predstavoval ten film, že malo ísť vlastne o zlodeja gentlemana s tým, ale že by zažíval dobrodružstva obdobného charakteru ako James Bond. A preto vlastne aj ten film sa odohráva v Taliansku, že sú tam akože veľmi pekný výber lokácií a podobne. Že išlo sa po tomto, len no, tam je cíti, že ten Bruce Willis to chcel mať veľmi pod palcom, zasahoval stále do scenára a v podstate aj keď kontrolovali sa nejaké zábery, tak trval na tom, aby sa točili na novo. Že nebol spokojný hlavne so zábermi na seba a na svojho hereckého kolegu Dannyho Aiella.
Ale zase měl vedle sebe krásnou divu Andy McDowell. Jo, je to takový, já bych řekl, jako jeho vlastní nějaký pokus, výtvor, bohužel se to nesetkalo s úspěchem.
Mně se páčili jakože také v tom filmě tie nápady, také neopozerané ešte, že napríklad, že ide dvojica zlodejov, potrebujú sa rozdeliť, ale že ako si budú merať čas. Tak si zaspievajú nejakú svoju obľúbenú pieseň ako duet, ktorý je aj tak zostrihaný a vlastne vedia, kde kto je v tom čase podľa toho, akú pasáž tej piesne si spievajú.
No.
to som zanechal u nej.
Já si myslím, že Hudson Hawk už nám vzal dost času. Pojďme dál, pojďme na jiný film z téhož roku, který se stal taky legendárním.
Ideme se rozprávať o, myslím si, že dnes už tomu můžeme hovoriť kultové dielo, a teda Posledný scout z roku 1991.
Jednoznačně. Za mě Shane Black v nejlepší formě, co se týče scénáře, protože ty jeho dialogy jsou fantastické a celý ten film je opravdu, je to kultovní, je to další z těch filmů, který si pustím kdykoliv. Trošku na škodu českého diváka je to, že to má asi 7 různých dubbingů. Čím novější dubbing, tím méně zprostěji se tam mluví. Ten film vlastně v originále je dost prostý. Ono se vlastně ubíralo, jo, že ze slova, teď se omlouvám všem, které to pohorší, ale já cituji. Ze slova čuráku se stalo šmejde a vyloženě každý ten dubbing vlastně snižoval kvalitu toho původního díla, což je škoda. Samozřejmě se zase o ten dubbing střídavě postaral Pavel Soukup a Alexej Piško. Já mám nejradši ten dubbing, který znám z DVDčka, což asi není úplně ten nejpůvodnější, ten nejvěrnější té předloze, ale pořád je dobrý. Poslední scout je za mě naprosto parádní film, který má všechno. Je to vlastně buddy komedie, akční, výborná chemie. Je tam Damon Wayans. Tady chápu, že někteří můžou být zmatení. Který z těch Wayansů to je, protože oni padají skoro všichni stejně a všichni jsou herci.
Ten s tím fuzikom.
No, já jsem si dlouho myslel, že to je ten z Glimmermana, on je to jeho brácha, vidíš, tam vypadají úplně stejně. Každopádně ten se tam vlastně taky předvedl dobrý herecký výkon a ten film je vlastně hlavně díky hláškám úplně šíleně adorovaný, oblíbený a lidi používají ty hlášky neznadeně, někteří ani neví, odkud jsou.
No, já hlavně odporučám takto, nerobím to pri filmoch často, lebo minimálně v této době jsem odporcom dubbingu a odporučám pozerať filmy v originále. Tu, ak máte možnosť si vyhľadať ten film s pôvodným VHS-kovým dubbingom, kde Bruce Willisa, myslím, že duboval Soukup.
Áno.
A to je, myslím, že ten prapôvodný prvý.
Ten je nejdrsnejší.
Tak do toho treba ísť, to je ten film, to je úplne iný level s tým dubbingom. Podľa mňa by to ani v tej angličtine nebolo také zábavné, ako v tej češtine. Ale tiež je to asi spôsobené tým, že to poznám od detstva.
Mm-hmm.
Ako si už spomínal to Shane Blacka, že bol v tej najlepšej forme, tak treba povedať, že na tú dobu za ten scenár inkasoval že rekordnú čiastku. On za ten scenár dostal 1,75 milióna dolárov. To vtedy sa toľko za scenáre neplatilo.
A režíroval Tony Scott. Tony Scott, který už v té době měl na svém kontě Top Gun. A tady se vlastně vrhnul do takové jako malé komorní buddy komedie. Myslím si, že to bylo dobré, jenom ho neměli rádi střihači, protože on jim dal strašně moc materiálu, protože byl nadšenec do těch akčních sekvencí, takže se to natočilo z různých kamer, z různých úhlů a nakonec se na tom vystřídali 3 nebo 4 střihači, kteří to museli vlastně dát dohromady, vybrat z té hromady těch záběrů ty správné sekvence, nasazet to za sebe, aby to dopadlo takhle dobře. Já si myslím, že to teda vypadá velice dobře, ten film.
Hej, ale to myslím, že na tu dobu ten Tony Scott, že podľa mňa, že ani tá produkcia nečakala, že on si s tým dá takú robotu, že ide točiť action sekvenciu na neviem, 6 až 10 kamier a potom to hodí strihačom, že na, tu máte spravte z toho to, čo ja mám v hlave, ale on tie filmy tak robil, akože ten Tony Scott, on bol na tú dobu, čo sa týka tých akčných sekvencií, že je veľký vizionár.
To je ten samý Tony Scott, ktorý nechal otočiť letadlovou loď, aby měl záběr na západ slunce, že jo? A pak ho studio málem vyhodilo, naštěstí, když viděli záběry, tak řekli, dobře, toč to dál. Takže měl prostě dobré nápady a, jako, a držel se jich a ukázalo se, že to je dobře.
A treba tiež povedať, že v dobe svojho vzniku boli tie pôvodné recenzie tie skôr také rozpačitejšie, že netvárilo sa, že by z toho mal byť nejaký hit, ale postupom času ten film doslova zrel ako víno.
A každý rok sa k nemu vracím niekoľkrát, buď ať bieží v televízii, nebo si ho pustím sám, nebo když už nemám čas, tak si pustím aspoň nejaké scény na YouTube. Je to vedle Smrtonosné pasti asi nejlepší Willisův film. A tady hraje vyloženie toho stroskotaného zničeného chlapa, který sice má dům, rodinu, ženu, ale žije nějak tak trošku si po svém. Žena si stěžuje, že sama on jí radí, ať si koupí psa. Takže je to taková ta první role toho jasně prostě ztroskotaného chlapa, co to vzdal, jeho život je totálně na hovnu a on s tím nehodlá nic dělat. Naštěstí teda okolnosti ho donutí se na to všechno podívat ještě jednou a přehodnotit.
Hej, ale zase treba povedať, že má tie rodinné hodnoty, lebo keď mu vlastne kamarát práši ženu, tak to rieši.
Áno, a velice... velice originálne.
Do hlavy nebo do břicha.
Kto to mohol udelať? Asi Chip s Dalem.
A v tom pôvodnom dubingu on to ešte aj tak zle vysloví. On povie, že keep a Dale... Alebo také niečo, že to Chip neprečítajú ako čo, ale ako Kip.
Tak učili sa to teprve. Takže Poslední scout, vzdávame hold. Za mňa jeden z top filmu v filmografii Bruce Willise. Ale následoval další film, ktorý sa stal ešte kultovnejší a není to jenom díky Bruce Willisovi, ale ten film je opravdu pojem. A pokud neznáte, tak žijete v jeskyni nebo nemáte vôbec co tady dělat. Nemá smysl, abyste nás poslouchali, protože... Vám chybí elementární znalost.
No, ideme sa rozprávať o filme Pulp Fiction s českým podnázvom Historky z podsvietí.
Na Slovensku to máte taky Historky z podsvietí?
Hej, hej, my máme Historky z podsvietia.
Uh-huh. A máte vlastní dubbing?
Nie.
Takže ten český dubbing je vynikající.
Prosím, Václav Vidra v role vlastne Marcelusa musí byť.
Zmizíš a budeš zmizelej, nebo tě zmizím ja.
No... Pulp Fiction, Magnus Opum, či Opus Magnum, a ešte si hovorím, že to som nec...
Jasne, cizí slova, poď, to dávej.
Opus Magnum, Quentina Tarantina, kde vlastne nám podsúva film z takého, dá sa povedať, že z bežného dňa, takých malých gangsteríčkov, avšak film je zaujímavý veľmi tým, že má rozhádzaný storytelling, teda príbeh nie je rozprávaný lineárne, ale je skôr radený tak cyklicky, že tie sekvencie sú rozhádzané v tom časovom slede.
Každopádne sú vlastne propojené a postupne divák sa začína orientovať a chápať, co sa kdy odehrálo, jak to s tím souvisí. A je to vlastně zaprvé režisérský koncert Quentina Tarantina i scenaristicky, tak jak on to umí. A výborná volba herců a jejich herecké výkony. Na tom filmu vlastně není nic, co by se mi nelíbilo.
Tam nemáš čo vytknúť celému tomu filmu. Tam prostě na to pozeráš a tam nie je chyba.
Ano, to je v podstatě jako obrovská sebejistota v tom filmu, že tam není žádný kompromis, že tam je přesně všechno, jak má být. A prostě přestaň mi tady džimovat, úplně výborné.
To je ZD mrtvej. No a to jdeme vlastně teda k úlohe Brucea Willise, který hrá boxeristu Bača, teda Buča.
Buča?
Buč, no v češtině je Buč.
Oni mu říkají Buči, no.
No, Takže buď. Tá úloha bola pôvodne písaná pre herca Matta Dillona, ten ju však odmietol. A teda bol oslovený Bruce Willis, ktorý ju prijal, avšak treba povedať, že v tej dobe, takto, celý ten Pulp Fiction treba brať, že je to dosť nemainstreamová produkcia, že to nebol nejaký arčkový film, to bol vlastne dosť nízkorozpočtový film, dá sa povedať, že až taký nezávislý, taká nezávislá produkcia. No a Bruce Willis bol v dobe točenia v podstate uznávanou tou áčkovou hviezdou, avšak aj keď jeho posledné filmy boli skôr sklamaniami alebo prepadákmi, boli to filmy Smrdej, Pristane či Nadostrel. Uh-huh. A predpokladalo sa, že keď Bruce Willis zoberie túto úlohu v takomto filme, že riskuje tú svoju kariéru hviezdy, že sa na neho budú pozerať, že už hráva v takýchto filmoch, že nezávislých, a vlastne aj ten Miramax, ktorý produkoval ten film, to bola tiež taká začínajúca neznáma spoločnosť, ktorá sa vlastne orientovala v tých nezávislých filmoch.
Tam začínal i Rodriguez.
No jasne, však dotiaľ sa poznajú vlastne s Tarantinom.
Desperado.
No a opäť raz opak bol pravdou a Pulp Fiction je obrovský hit doteraz. Je to jeden z najcitovanejších filmov doteraz.
Tady jsou samozřejmě známé ty české verze těch hlášek, ale ty jsou vynikající. Tady opravdu velice dobře odvedená práce na překladu, na dialozích a v dabingu jako takovém. Je to film, který vlastně jako je nesmrtelný z mého pohledu a má spoustu výborných momentů. A o Pulp Fiction bychom mohli udělat extra speciál, kde bychom se rozplývali, ale kvůli toho tady dneska nejsme. Každopádně Bruce Willis zaznamenal další úspěch.
Áno, ja len chcem povedať ešte, ako si ty spomínal ten dubbing to Pulp Fiction, že keď si pozriete ten film v angličtine a pozriete si ho aj v tom dubbingu, tak ten český dubbing je naozaj dobrý, že nie sú tam nejaké výrazné odklony od tej angličtiny. Že tam tá minimálne tá dubbingová robota je tiež urobená na veľmi vysokej úrovni.
No a není tam snaha nejaké jakoby, takové té cenzury nebo prostě změkčení. Jo? Ten film je opravdu sprostý, jak v originále, tak v tom dubbingu. A u tady toho filmu by to byla obrovská chyba, kdyby někdo chtěl ty sprostiárny překládat nějak jako slušně. Mafiáni neříkají sakra a doháje.
Pravda, hlavně keď mají Tělo v garáži plus minus hlava.
Áno.
No ale ešte k tomu Bruceovi Willisovi, aj tá jeho scéna vlastne, keď odchádza z toho obchodíku, z tej pivnice, uh-huh, a jak sa vráti, a že tam podľa mňa, akože to, čo Bruce Willis tam zahral v tých dverách a jak sa rozhoduje, ktorú vražednú zbraň si vezme,
ano,
tak to je podľa mňa akože jeden z jeho top výkonov. A nepovie to pri tom ani slovo.
Áno.
A nikdy nezabudnem na ten jeho pohľad, jak si tam poťažkáva tú motorovú pilu a iba potom ten pohľad do hore, do kamery.
Áno, áno. Sešlo sa všechno geniálne na jednom míste. Často sa to nestáva. Poďme o rok později. Bruce Willis je už zase hviezda, nebo zase vždycky byl, ale vrátil sa mu ten úspech, zazářil v Tarantinovu filmu. A co iného než další smrtonosnou past?
Yippee-ki-yay.
Máme rok 95 a máme tady trošku změnu. Tentokrát John McClane po tom, co ve všech filmech říká, že je z New Yorku, tak konečně v New Yorku je. Akorát tady už ho opustila žena, pije, je z něho troska, se, jak kdyby ta jeho postava přišla z toho posledního skauta. Další novinka, že dostává parťáka. Tady má parťáka v podobě Samuel Jacksona, s kterým se právě potkal v Pulp Fiction. A je z toho vlastně najednou buddy movie. Není to takový ten samotný hrdina. A myslím si, že to byla dobrá volba, protože ten film se stal nejvýdělečnějším filmem roku 95. Při budžetu nějakých 90 milionů vydělal 366 milionů celosvětově, takže zase obrovský úspěch. A ten film mám strašně moc rád.
Já těž, ale chcem len povedat, že až tak by som možno nesúhlasil s tvrdením, že tam má prvýkrát parťáka, lebo ja som vždy za parťáka považoval aj Ala.
Dobre, ale Al jenom sedel u vysílačky.
To je pravda, ale bez neho by to nedal.
Samozřejmě, ale tady ho má jako parťáka v poli a nesmíme zapomenout na výborného Jeremyho Ironse jako záporáka.
Je, akože aj tomu celkom prospelo, že v podstate už tam nemohli byť také tie sťažnosti, že je to akoby cez kopírák. Mm-hmm. Lebo už sa nám vlastne pole pôsobnosti zväčšuje. Že už je to vlastne ten playground, nie je buď hotel, teda administratívna budova, alebo letisko, ale je to v podstate celé mesto.
A je to vedne.
Je to, áno.
Pamatuju si, když ten film šiel do kin, nebyl som na ňem, ale videl som nejaké upoutávky a tedy som říkal, hú, to je super, to chci vidieť. Takže zase se to do třetice povedlo. No a Bruce Willis, jeho hvězda zářila, přicházely další nabídky a točil vlastně teďka jeden blockbuster za druhým.
Já si ještě vzpomínám, že vlastně smrtonosná pasa 3 má nutila stále si prepočítávat tě galóny vody, jako to spravit na té váhe.
Jo, ono to je vlastně strašně jednoduché, ale já na to nikdy nepřijdu a moje žena mi to musí vysvětlit, jak to je.
Já se tam těž vždycky, že když se snažím si vzpomenu, že jak to vlastně bylo, tak na to, že vlastně, aha, na čím tu 10 minut rozmýšlám, len ono v tom filme, když to vidí, že na tým tam maturují pomaly 10 minut, že jak to spravit.
Ano, je to takový rebus pro toho diváka.
Dobré, ale funkční film a myslím, že tiež plnohodnotný tretí diel, ktorý sa nemá vôbec za čo hanbiť v tejto sérii.
Určite. A výborne Samuel Jackson, ako Zeus.
No tam je tiež niekoľko rôznych dubbingov. A ja poznám taký, kde je, že je Zeusy. Tam nebolo, že hej, Zeusy, a on si hovoril tuším Zeus v tom dubbingu.
Aha, tak ja znam dubbing, kde on říká, ako sem Zeus.
Hej, a tam bol, on neříká Jezusi, on říká Jezusi, ja som Zeus. A to bol, myslím, to nebol pôvodný VHS-kový, ale to bol asi už nejaký prvý televízny, nejaký novácky.
Možná, no. Nová si na spoustu filmu dělala svoje dubbingy tehdy. No, a pak prišiel film, kde režisér Terry Gilliam zakázal Bruce Willisovi hrát jakoukoliv z jeho archetypálnych postav, kterou doposud hrál. Všecko mu zakázal. Prostě nech si ty kliše, nech si to, co si hrál všude jinde, nech si to tu vidět. Bylo to u filmu 12 opic, který je ze stejného roku, 1995. Jde o vlastně takové ponuré sci-fi, to je to vlastně postapokalyptická budoucnost. Na svět se rozšířil nějaký virus a těch pár, co přežilo v budoucnosti, tak strojem času posílají zpátky průzkumníky, aby zjistili, co se stalo a jak tomu zabránit. No a tím průzkumníkem je právě Bruce Willis, který opakovaně cestuje do minulosti a hledá tu příčinu, aby se mohlo včas zasáhnout a zabránit tomu a změnit tu budoucnost. Je to velice takový jako psychologický náročný film, si myslím, jako takový těžký trošku na strávení.
Je aj komplikovaný, aj tým, jak je štrukturovaný, aj ten dej, že nie je to vôbec jednoduché pozeranie.
A tady ako Bruce Willis odehraje výborne, ale Brad Pitt si krade svoje scény, zastiňuje Bruce Willise. Paradoxne pro Brada Pitta to byla vlastne ako jedna z prvních takových rolí významných, tehdy ho ešte nikto moc neznal, takže tady sa vlastne taky měl možnosť ukázať. A ten film je vlastně docela jako psycho, jako pro mě, že jako není to film, který bych si pustil kdykoliv úplně. On se vlastně z velké části odehrává v psychologické léčebně, nebo psychiatrické léčebně, takže to je taky náročné pro diváka potom.
Je a aj ty si hovoril, že je to dost jakože ponuré a vlastně to, kam se to, ten film, kam sa uberá a čo ti to vlastne na konci ukáže, o čo vlastne ide, že je to celkom akože taký ťažký náklad, ale je akože, tiež tam ten Bruce Willis ukazuje, že proste vie hrať, že nie je to len proste akčná hviezda, ale je to naozaj herec.
Ano, a když poslouchá režiséra a nevymýšlí a dělá, co se mu řekne, tak dokáže být jiný, než ho diváci znají z těch předchozích filmů. A to je dobře, samozřejmě.
Hej, jako on tam má v podstatě celý film, ten Bruce Willis, taký, že nepríjemný, zmetený výraz, lebo on, už si to presne nepamätám, tam vlastne tým cestovaním čase, že oni sa aj nejak, že sú nejak dezorientovaní, potom aj v priestore, ano. Že nevedia presne, že čo vlastne sú zač, a že jak sa tam dostali v tom a že hrá to výborne, že proste veríš mu to.
Určite, je to ako vyloženie, je mi ho líto a on trpí, nemá moc na výber, pretože on je myslím nejaký viezeň v tej budúcnosti, takže ako musí dělat to, co dělá. Zajímavostí je, že on za tenhle snímek měl výrazně nižší honorář. Mohl by si normálně říct víc, ale on tady měl opravdu velký zájem na to, aby mohl pracovat s režisérem Terry Gilliamem. A proto vlastně plat dostal až po tom, co film se dostal do kin, až se ukázalo, že jako to viděla, a byl to vlastně takový odklon od těch jeho rolí předchozích a myslím si, že zase správným směrem, že Bruce Willis ukázal, že nemusí jenom někde běhat, střílet a hláškovat, ale že může hrát i vlastně vážnou seriózní roli v takovém sci-fi velice originálním snímku.
A taktiež treba povedať, že od Bruce Willisa to bolo veľmi odvážne rozhodnutie, keďže vieme, ako Terry Gilliam niektoré filmy dáva alebo nedáva do kín.
Áno, áno, áno.
Či ich vôbec dokončí. Poďme ďalej.
Tak jdeme teďka za jiným režisérem, je to francouzský vizionář Luc Besson a vlastně je to zase film, kde vedle Bruce Willise se objevilo nové jméno na seznamu nových žádaných talentů. Byla to Mila Jovovich. Samozřejmě ti znalí už vědí, že se bavíme o filmu Pátý element z roku 1997.
První nástřel příběhu a scénára byl hotový už okolo roku 1991 a vtedy Luc Besson oslovil na stvárnenie úlohy Zaltmana Blairosa, ak vám to nič nehovorí, nebojte sa, neskôr bol premenovaný na postavu Corbin Dallas a vlastne Besson oslovil Brucea Willisa a Mela Gibsona. Gibson v podstate hneď odmietol kvôli aj vyťaženosti a Willis sa v podstate po neúspechu filmov, lebo sa bavíme o roku 91, po neúspechu filmov ako Hudson Hawk a Billy Bathgate nejavil ako príliš dobrá voľba. Taktiež už keď sa začalo teda špekulovať, ako sa film bude financovať, už išiel do tej preprodukčnej fáze, tak v roku 1992 sa aj ukazovalo, že film bude príliš drahý a celá tá produkcia a práce na tom filme sa zastavili. Avšak prichádza rok 94 a po úspechu Bessonovho Leona sa k filmu opäť vracia s tým, že Luc Besson má vlastne plán, ako pokryť náklady na ten film, že v hlavných úlohách by sa objavili menej známi herci a tým pádom by vedel ušetriť na nich a tie peniaze by skôr vedel naliať do tých trikových sekvencií.
No a tady vlastne zapracoval osud, pretože když byl Besson na jedné schůzce produkční společnosti, tak tam zazvonil telefon, volal Bruce Willis kvůli nějakého filmu a tak Besson hned využil, řekl, hele, tak dejte mi ten telefon, já ho jenom pozdravím, chci pozdravit Bruce Willise. No a mimochodem mu řekl, hele, už zase pracujeme na Pátém elementu a asi nebudu mít peníze na to, abych tě tam vzal do toho filmu, protože musím někde ušetřit, takže nebudu brát známé herce. A na to se z telefonu ozvalo ticho a Willis řekl, hele, víš co, já ten film dělat chci, jdu do toho, líbí se mi a jsem tam. Takže si přečetl scénář a souhlasil, že do toho jde. Taková náhoda. Stačí být ve správný čas na místě, kde zazvoní telefon a volá zrovna Bruce Willis.
Byla to náhoda a já jsem velmi rád, že Bruce Willis se ocitol v tomto francouzském blockbusteri.
Ten film je boží.
To je, akože to keď si vezme, že to je proste, že európska záležitosť, to je úplne, že inde.
Multipass. Samozrejme to, když som mluvil, tak ano, Mila Jovovich sa tady objevila vlastne velice mladá, ale taky asi ve své ikonické roli Lilu. A Bruce Willis je tady prostě výborný, je to taky vlastně takový ten, pořád ten jeho archetyp je zase vtipný, samozřejmě je tady Chris Tucker.
Který je až příliš vtipný.
Jako Ruby Rod, který pokud máte normální vnímání lidí, tak pro vás bude asi po minutě otravný, ale je to výborně zahrané a prostě tam je všechno dokonalý. Gary Oldman jako fantastický záporák, takže ten film má fakt všech 5P, ať se za nima skrývá cokoliv. Strašně rádi se k němu vracíme. Taky má výborný dubbing a je to fakt originální sci-fi, které si myslím Besson už nepřekonal.
No, neprekonal, ale přiblížil se podle mě Valerianom.
No ale Valerian byl takový jako až moc ambiciozní a tam to prostě úplně nezapadlo do sebe.
Ale hovorím, že nehovorím, že by ho vyrovnal, ale velmi se přiblížil.
Ano, snažil se. A už jenom proto, že to je vlastně jako evropská produkce, tak ten film má hollywoodské parametry jednoznačně.
Je.
Takže určitě je dobře, když vedle Hollywoodu existují i tyhle ty produkce a dostáváme z nich zajímavé filmy. No a tím se dostáváme vlastně do další sekce a tady to bude chtít asi trošičku vysvětlení.
Tak si upomenujme, dajme si jingle a potom to vysvětlíme. Takže další sekvencia se volá Broadway Brawler. Jingle.
Tady vlastně můžeme mluvit o prvním velkém pruseru v kariéře Bruce Willise.
Tak.
Bruce Willis plánoval v tom období svého boomu a vlastně to asi kdy byl jako na největším vrcholu, vytvořit, zprodukovat romantickou komedii, kde by si zahrál s Maurou Tierney a režírovat měl Lee Grant. A tady se chytil produkce s tím, že teda celý film má distribuovat Disney. A plán byl, že tento film půjde v roce 1997. Ve filmu se měly objevit taková jména jako Daniel Baldwin, Alex Boyd, Jennifer Lewis, další, ale vlastně se před kameru nedostali.
Jde v podstatě o to, že Bruce Willis po úlohe producenta sa ukázal nie ako najlepšia voľba. Cca nejaké 2 roky trvala pre produkcia filmu, to znamená všetky prípravy a podobne. A tak cca 20 dní predtým, než sa mala spustiť prvá klapka, tak Bruce Willis bol v podstate nespokojný s výkonom dosť veľkej časti celého filmového štábu, a vlastne bol v tom zahrnutý kameraman, kostyméri, dokonca aj režisér a dokonca aj Willisov kolega, s ktorým koprodukoval ten film. A on sa proste rozhodol ich vyhodiť. A film už vlastne spotreboval za tie 2 roky a na toto všetko, na všetky tie prípravy, už 28 miliónov amerických dolárov, bez toho, aby padla čo i len jedna ostrá klapka. Potom sa to Willis snažil nejako narýchlo plácať tým, že zavolal iného režiséra, ktorý by na tom pracoval, avšak tam už boli časové stresy, nestihlo sa to proste za tých 20 dní. Celý ten film v podstate stroskotal a zrušil sa. Teraz vlastne je to veľmi neobvyklé pre takúto produkciu, ktorá trvala už 2 roky a spotrebovala takmer 30 miliónov a v podstate všetky prsty, ktoré vedeli ukázať na viníka, tak ukazovali iba na jedného jediného a to bol Bruce Willis.
Tady musíme říct, že právě. Nikdo už s ním nechtěl spolupracovat, protože se samozřejmě rozšířilo mezi herci to, jak to tam vede, jak to vypadá, takže už nikdo neměl vůbec touhu ani snahu mu pomoct, zapojit se, ať to byly různé profese, prostě ta pověst ho předešla a tak musel celý projekt do koše. Jenže ty peníze se nestratí, že jo?
Někdo někde jich bude muset vyčarovat.
Ano, a ten někdo je opět Bruce Willis.
V podstatě Bruce Willis mal na krku možnost vlastně žaloby zo strany Walt Disneyho na to, aby v podstate vrátil všetky tieto peniaze, alebo by sa vzdal svojej časti honoráru na ďalšie projekty. To znamená, že Disney mu dal, treba si povedať úprimne, ponuku ako v krstnom otcovi, ktorá sa neodmieta. Bruce Willis si v tej dobe za film bral okolo cca 20 miliónov. Walt Disney sa s ním dohodol na produkcii 3 filmov, za ktoré si maximálne vezme 3 milióny za úlohu. Bruce Willis samozrejme súhlasil, lebo lepšie je mať 9 miliónov ako o 30 prísť.
Přesne tak. No a vlastne byli filmy, v ktorých v podstate i musel hrať, pretože sa čekalo, že díky tomu, že v tom filmu bude hrať, tak ten film videla a on bude schopen splatiť ty svoje dluhy.
A teda, ako čas teda išiel, tie 3 filmy boli Armageddon z roku 1998, Šiestý zmysel z roku 1999 a Kid z roku 2000. Všetky tieto filmy dokopy zarobili 1,3 miliardy dolárov celosvetovo.
A Bruce Willis dostal 9 miliónov.
Sranda. To nevymyslíš proste.
Tohle číslo oficiálně nikde není, samozřejmě mohl dostat nějak těch peněz třeba víc, ale to už se nikde o tom nemluví. Ale dohoda byla, že dostaneš 3 miliony za film. Jestli měl nějaké procenta a další věci, to už je samozřejmě otázka. Každopádně vlastně 1,3 miliardy za tři filmy, to je velký bakšiš. Všechno to jsou vlastně známé povedené filmy. Ten Kit, ten je trošku slabší, ale Armageddon, obrovský blockbuster hit, Šestý smysl, další vlastně klíčový film ve Willisově kariéře. Takže si myslím, že mohl být rád, že vlastně, když už na tom nevydělal to, co normálně, tak minimálně se mu podařilo zapsat zase výbornými hereckými výkony.
Moja otázka znie v tomto prípade, že keby sme sa dostali do multiverza alebo alternatívneho vesmíru, čo by bolo, keby Bruce Willis zahral v týchto filmoch?
V Armagedonu by to asi proste zahral niekto iný.
Ale Armageddon by podľa mňa asi dosť klesol.
Jo, určite, určite. Tak tam je to postavené na tom jeho charakteru i na tom, jak to hraje. Ja ten film, to je proste moje srdcovka. Jo. To je fakt film, ktorý si pustím kdykoliv, kdekoliv, znova a znova. Mám ho radši se Soukupovým dubbingem. Šestý smysl, tam si myslím, že je Bruce Willis klíčový pro kvalitu toho filmu.
A tak tam je aj ten scenár, akože tam asi viem asi predstaviť, že by sa to asi zvládlo aj s niekým iným, ale ťažko povedať. Ale pri Kidovi je to asi úplne jedno, kto by tam bol.
Je to úplne jedno, áno.
No, ale poďme teda na tú našu srdcovku, to, ako si už povedal. Ja mám tiež veľmi rád Armageddon.
Ja to mám rád, má to taky fajn hlášky, má to fajn postavy, ten príbeh, človek si musí odmyslet, jak by to bylo doopravdy a věřit tomu, co nám tady Michael Bay předkládá.
No, k tomu, jak hovoríš, že ako by to bolo naozaj, ja sa vždy pri tom tak rád zamyslím, že čo by bolo za tých 11 či koľko dní tam museli absolvovať ten výcvik jednoduchšie. Spraviť s ťažiarou kozmonautou alebo s kozmonautou ťažiarou?
No, to je tá hlavní otázka, ktorá trápí svet už strašne dlho a všichni známe asi tú odpoveď. Tady je vlastne tá dokonalá NASA hned na začátku, ako sa jí Bruce Willis jako vysmává, ne že ste ukradli môj patent, ale ešte ste proste neuměli přečíst ani návod. Špatne ste to smontovali, že jo? Tady už je má na lopatkách. Je tady výborný Billy Bob Thornton ako šéf NASA. Takže ten film je prostě, jako všechny ty aspekty, všechny faktory jsou výborné a já pak úplně kašlu na to, že tady máme osamoceného kosmonauta na ruské stanici, že tady máme umělou gravitaci na ruské stanici, že tam jako nefunguje základní fyzika a vesmírná mechanika, já nevím co všechno. To je úplně jedno, ten film je opravdu skvělý, já ho žeru, mám ho rád, dává na frak drtivému dopadu.
Tak to ano.
A kdykoliv, kdekoliv. Tady mi dokonce nevadí ani Ben Affleck.
Ináč, on tam vyzerá trošku ako postihnutý v tom filme. Ben Affleck, hlavne keď sa snaží romanticky dívať do očí Liv Tylerovej. On je lepší režisér ako herec, ten Ben Affleck.
To víme, to víme.
Ale treba povedať, že ten Armageddon, že tam je tak veľa ikonických scén, bo už len to, že ako natočil týpkov v oranžovom, že už idú do tej lode, tá spomalovačka.
Áno.
To si môžeš púšať furt. To je iba tú jednu scénu.
To je Michael Bay, tá hudba, ty epické záviery, to obietování se, všetky ty smrti, vlastne on prodá úplne každý moment a Bruce Willis je tady za toho správneho chlapa, správneho tátu, ktorý vždycky udelá správnou vec a nikdy neselže a prostě vložíte mu do rukou osud celé planety a víte, že to dopadne dobře. Tady je opravdu jako asi největší hrdina z těch všech filmů, v kterých jsme ho viděli.
Je, jakože tomu vyšlo.
A už nikdy nechtějí platit daně.
Pritom, aké je to fakt, že ten film je jednoduchý, hloupý, ale ocejpá to. A ty se prostě na to rád díváš.
Jo.
No, ale to, že my sa nad tým rozplývame, neznamená, že ten film si nezaslúžil 7 nominácií na Zlaté maliny.
Asi tuším proč, ale kašlu na to.
Ale zase treba povedať, že má aj 4 nominácie na Oscara.
To je zajímavý paradox, že vlastne jako pro niekoho je ten film tak špatný a pro niekoho je tak dobrý. Samozřejmě teďka bychom se mohli bavit o konkrétních kategoriích, ale minimálně je to zajímavé. Takových filmů v historii moc nebylo, co by získali nominace v jednom roce na obě ceny.
A ještě třeba povedat, že vlastně Bruce Willis aj dostal tu zlatou malinu za svůj výkon v tomto filme.
Nechápu proč, on je tady prostě úplně přesně tak, jak má být.
A další paradox je, že pesnička od Aerosmith bola nominovaná ako na Oscara, tak aj na Malinu.
A to už je vyloženie na schvál.
Ale zase nominácia, že Ben Affleck a Liv Tyler, nejhorší kombinácie k videní, to beriem, tú nomináciu.
To beru, oni mi pripadajú ako bratr a sestra.
Hej, to není ako Viggo Mortensen a Liv Tyler.
Ne, to není. Tam byl ten větší věkový rozdíl.
Ale tak poďme od skvelého Armagedonu ešte stále tiež k skvelému. Neviem povedať, že či ešte lepšiemu, ale tiež poviem k skvelému šiestému zmyslu.
Ty filmy sa možná dajú srovnávať, sú to úplne iné žánry. Vlastne od filmu, kde sa snažíme zabrániť tomu, aby bylo spousta mŕtvych, tak tady tých mŕtvych vidíme zase hodne. Co, teď to je hlaška? I see dead people.
Však ja viem, ale neprezrať.
Nebudu dávať tu hlavní pointu. Jde o vlastne ako psychologické drama, kde zase Bruce Willis se objevuje v úplne nové poloze a jde mu to. Je tady takový klidný, on vlastne hodne v těch rolích vystupuje často temperamentne. Tady je takový klidný, vyrovnaný, mírný, vlastne úplne iný Bruce Willis, než sme ho znali do té doby. Velice charismatický a výborně tam funguje vlastně ta spolupráce s tím jeho dětským kolegou. Myslím si, že ten film je vlastně obecně v té filmové obci ceněný určitě více než ten Armageddon.
Určitě ano. Tam jde hlavně o to, že ten šiestý zmysel má že velmi inteligentný scenár. A tomu je taká průpovídka k tomu scenáru. David Fogel, vtedajší prezident produkcie od Disneyho, kúpil scenár od Shyamalana s tým, že aj Shyamalan bude film režírovať za neuveriteľné 3 milióny amerických dolárov, čo je zase rekordná suma za scenár v tej dobe, ale on to urobil bez toho, aby sa s niekým poradil. Asi tá hierarchia funguje, takže asi na takéto akvizície tam treba schválenie niektorých ďalších ľudí. Pravdou však je, že chvíľou na to, čo so Shyamalanom podpísal, prišiel o svoje miesto, čiže dostal hneď vyhazov a tých práv na ten film sa Disney chcel zbaviť, lebo tomu filmu neveril, takže ich predali štúdiu Spyglass Entertainment s tým, že Disney prípadne 12,5% tržieb z kín a distribúcia v podstate ostávala Buena Vista Pictures Distribution, čo je vlastne pod Disneym. Takže Disney si to tak ošetril, že v podstate to predal, ale s tým, že na tom ešte trhol viac.
Každopádne Bruce Willis u filmu zůstal, což vlastne musel, pretože ten film byl součástí tého dohody, kdy splácel dluh, takže ačkoliv se změnilo to, komu film patří, tak hlavní role se neměnila. A je to dobře?
Áno, on bol v podstate ako keby dodatok k zmluve o predaj. Že? A prihodíme vám aj Willisa k tomu.
Přesne tak. Takže scénář zůstal, M. Night Shyamalan samozřejmě i zrežíroval a s Brucem Willisem se tam objevuje třeba i Tony Collette. Je to velice, si myslím, silný film, místy děsivý, ale ne tím strašidelným způsobem. Takže určitě, pokud jste neviděli, doporučujem.
Je to taká hodinka a pol depresie.
Získal nějakých 6 nominací na Oscara třeba, včetně nejlepšího filmu, takže určitě to taky něco znamená. Nebo tehdy to znamenalo. Dneska už bych tomu moc nevěřil.
Akože tě Oscary úplně ztrácají, ale to je, to si necháme na jiné, když se řekne Oscar.
Ne, tak to si můžeme říct při živém vysílání.
Například. Ale každopádně, ak vám někdy ušel šiestý zmysel, smelo do toho, ak náhodou viete, ako ten film je vyskladaný a nevideli ste to, tie smelo do toho. Nebude to ten zážitok, ale bude to dobré.
Určite. Stále. No a spolupráca s Shyamalanem pokračovala, ale ešte predtým si Bruce Willis odskočil do Přátel, takové malé role, myslím seriál Přátelé. No a hle, hned získal Emmy za svůj výkon. Jako samozřejmě hrál to tam výborně, byl jako skvělý, zároveň mám pocit, že to trošku dostal za to, že prostě je Bruce Willis.
Akože ono už v tých posledných častiach, čo bol, lebo v podstate on v tých priateľoch tú postavu hral akože takého drsniaka, z ktorého vyžarovala akože taká tá maskulinita a taká tá mužská autorita, ktorá necukne pred ničím.
A on sa pak rozplakal, ne, nakoniec.
Áno, áno, a Rachel ho proste dostala do najúžších úzkých a nevedel zastaviť plač. Takže... A to si myslím, že tú scénu toho plakania, že to už vyslovene, že prehrával. Ale ja osobne si myslím, že tieto hviezdy do tých priateľov si v podstate tak odskočili sa až tak zabaviť, by som povedal. Že ste asi za to asi celkom dobré peniaze, ale že úplne tam cítiš na tých hostujúcich hercov, že sa tam došli zabaviť.
Zablbnout.
Hej.
Jo, jo. No a co to ten Shyamalan připravil? Vlastne první film k trilogii, o které nevedel, že bude trilogie.
A to je pekné, že tak sa to zamýšľalo. Vlastne ideme sa rozprávať o filme Vyvolený z roku 2000 a Shyamalan v podstate začal pracovať na tomto príbehu už počas prác na šiestom zmysle a spolupráca s Willisom sa mu evidentne zapáčila, keďže mu hneď ponúkol hlavnú úlohu. Ono v podstate, keď si to tak zoberieme, tú Willisovú kariéru, že tí režiséri sa k nemu radi vracajú, že radi s ním spolupracujú. Čiže sme sa dozvedeli, že ako produkčný a scenárista nič moc, ale asi ako herec a tá spolupráca s tými režisérmi evidentne funguje na veľmi dobrej úrovni.
Určite. Tady je zajímavosti, že scénář byl psaný na míru Willisovi a Samuel L. Jacksonovi, ktorého vlastne musel Willis ukecať, aby si tam s ním zahral. Samuel Jackson v roli pana skleněného. A vlastně Willis je, ten originální název je Unbreakable, což je vlastně jako nezlomný nebo nezničitelný by se dalo přeložit. Tady v česky je to Vyvolený, takže vlastně dva protipoly, jeden, do kterého foukne vítr a je celý rozlámaný, druhý, který je v podstatě nesmrtelný. Ten příběh je poměrně komplikovaný, já jsem nikdy ten film nebyl schopen dokoukat jako celý v kuse, takže to mám takové útržkovité, už je to dlouho, jsem to viděl. Ale stalo se to taky vlastně kultovním filmem.
Já si myslím, že áno, je to v podstate super hrdinský film takých, no nechcem povedať, že takých ako sú teraz na mraky, ale že v tej dobe tie super hrdinské filmy boli iné, ale aj toto bolo, že nie sú to, že tí maskovaní hrdinovia, ktorí sa dajú do teplákov a idú do noci bojovať so zločinom, že proste sú to normálne osoby fungujúce v tomto svete, len sa proste...
Bez pandexu.
Tak, bez pandexu a proste majú pred sebou neodvratiteľný stret, ktorý je proste akože definovaný. Že je to náročné, lebo ty sa pozeráš na príbehovú líniu v podstate pána skleneného a tak až tak nerozumieš, potom tam trošku pobehuje Bruce Willis, ktorý rieši nejaké svoje osobné veci a že ako jediný prežil nejakú nehodu vlakom a ono sa to tak postupne vlastne spája, že o čo tam vlastne ide a myslím si, že ten Shyamalan tie scenáre má vyskladané pomerne dobre, ale ono tým, že sú také úderné a majú silný plot twist, tak tie filmy sú funkčné na takéto jedno pozretie, prípadne to zopakovanie, keď zabudneš na to, že ako to tam bolo vyskladané.
Už vlastne, když to znáš, tak už nenastolíš tú atmosféru, to očakávanie a tím, a to je vlastne to hlavní kouzlo toho filmu, že jo?
Áno. Ešte by som chcel povedať, že vlastne Shyamalan za scenár tento raz zinkasoval 5 miliónov, čo bol zase najdrahší zakúpený scenár, podobne ako scenár predtým alebo k poslednému Scoutovi a Bruce Willis je opäť na palube takéhoto filmu.
To už není náhoda. A když už si Bruce Willis zahral u Quentina Tarantina, tak byla otázka času, kdy si jej vyhlídne i Robert Rodriguez. Protože na Tarantina udělal velice dobrý dojem, tak jej Robertu Rodriguezovi Tarantino doporučil. Ale nejenom jako, hele, zkus tohohle. Nakonec ho udolal, obsaď ho. Toho tam chceš, musíš ho tam mít. Rodriguez podlehl, obsadil Bruce Willise, zrodil se další vlastně hit z roku 2005, Sin City. Sin City, jako město hříchu, jo, ne jako Sim City, to byla počítačová hra, to si nepletíte. Já totiž, když jsem poprvé slyšel ten název tehdy, tak mě to zmátlo, říkám, cože. To mělo velice originální vlastně vizuál, už ty plakáty, celá marketingová kampaň kolem toho byla velice jako originální a šlo zase vlastně o něco úplně nového, jak vizuálně, tak tím vyprávěckým způsobem a výborný projekt Roberta Rodrigueze.
Je, tam treba povedať len tak rýchlosti, že ten film nemal vlastne ani scenár, že tam sa išlo podľa komiksu, komiks bol v podstate scenár, bol to aj storyboard a jediné, na čom sa Rodriguez dohadoval s Frankom Millerom, bolo časovanie dialógov a ako dlho je budú zábery v podstate na tie políčka. Došlo aj k tomu, že vlastne Robert Rodriguez nebol už členom asociácie amerických režisérov, lebo tam je podmienka, že film treba režirovať sám. On však chcel, aby v titulkoch bol uvedený Frank Miller, keďže komiks je jeho dielo a pracoval veľmi na tom s ním. Tak ono to nešlo. Nakoniec sa Rodriguez rozhodol, keďže celý film bol pred zeleným plátnom, že prizve aj Tarantina, aby si vlastne aspoň jednu scénu odrežíroval, čiže to už bol tretí režisér, tak Rodriguez sa na to vykašľal, odhodil celé svoje členstvo v tejto asociácii a dal nám Sin City.
A dopadlo to dobře. A vlastně, když to takhle jako říkáme, tak to zní, že to nebylo nijak připravené a dopadlo to velice dobře.
Tam akože tie prípravy boli a je to super a akože Bruce Willis v úlohe mlčanlivého a ublíženého detektíva ako zradeného zo všetkých strán, akože tiež výborný výkon.
Takže to bylo Sin City a vlastně další alternativní verze herectví Bruce Willise. Ale čas od času je třeba vrátit se do toho, co máte nejradši, nebo co fanoušci mají nejradši, takže následovalo co?
Smrtonosná pasa 4.0.
Smrtonosná pas 4.0, ten název není jenom tak, je tady vlastně ta konfrontace, o které jsme mluvili, John McClane ve světě budoucnosti 21. století a počítače, hackři a co s tím John McClane, který umí rozdávat pěsti, střílet a hláškovat, může dělat. Logicky česky 4.0, za mě velice originální a dobrý nápad, jak to pojmenovat. A opět dostává parťáka, teďka tentokrát v podobě mladého Justina Longa, který jako mladý hacker, který se zapletl do celého toho příběhu, se tady stává vlastně jeho nedobrovolným parťákem, kterého původně Bruce Willis přišel zatknout k výslechu a nakonec mu musí zachraňovat prdel. Myslím si, že opět výborná chemie, výborné duo. Bruce Willis je tady přesně takový, jak ho tady chci mít. Takový ten, že absolutně ho nezajímají nové technologie, všechno má na parku a když budete dlouho tlouc do klávesnice a stěžovat si, že to nejde, tak on přijde a prostě ten počítač rozstřílí a tím je to podle něho vyřešené. Takže je tady ten kontrast té moderní doby a toho starého Poldy z té staré školy. Má to výborné tempo, výborné nápady, akci a opět jsou tam hlášky. Takže za mě opět výborný film, Timothy Olyphant jako inteligentní záporák, není to takový ten...
Na prvu.
Ano, jako zase všechno tady hezky zapadá, dobře se na to dívá. Dostáváme se tady už trošku do některých takových přehnaných nápadů těch akčních scén, jakože už je to trošku nereálné místy, viditelně, ale...
Počkej, máš něco proti scéně souboje kamionu versus stíhačka?
Ano. Pozor, já proti ní nic nemám, jenom někoho by to mohlo zarazit. Mi se to samozřejmě líbí, protože Bruce Willis...
To je epická scéna.
Ten šlape pedál a kamion jede skoro po kolmé stěně a pak sejme nejmodnější americkou stíhačku, která paradoxně v té době ještě nebyla v sériové výrobě. Samozřejmě vynikající finále a co dodat, no, zase se to povedlo. Bylo to 12 let od trojky, takže už docela dlouhá doba. Bruce Willis je tady už viditelně starší, už tady nemá vlasy, je to vlastně první díl, kde už je holohlavý a je to vlastně první film té série, kde se ten děj odehrává během více dnů, jo, není to, většinou se to odehrálo v rámci jednoho dne nebo jedné noci, tady už je to časově delší příběh.
Já si pamätám vlastně, keď to išlo do kín a vtedy ještě fičali, vieš, ještě film o filme a všade se o tom písalo, že oni, ty tvorcovia si dávali fakt, že pozor a že snažili se tomu pristupovat, že velmi zodpovědně, aby z toho neurobili blbosť. Že proste, že už keď tam majú aj toho Brusa Willisa na palube, že chcú akože zachovať ten dojem z tej pôvodnej trilógie a nechcú tomu urobiť hanbu a ako nechceli sklznúť do takých tých vecí, aby sa na tom ľudia smiali, že čo to je za blbosť, ale aby to bolo že také, že plnohodnotné a rovnocenné pokračovanie. A to im vyšlo, podľa mňa.
Vyšlo, určite. Z dnešního pohledu už je to samozrejme úsmievné v niektorých tých hackerských scénách, ale to si myslím, že k tomu patrí, že prostě tady jako není třeba se snažit být nějaký věrohodný nebo realistický, protože to není cílem toho filmu. Zároveň si myslím, že si všichni ajťáci začali pořizovat ty silikonové rozbalovací klávesnice, že to bylo jako strašně cool, jak ten Justin Long vždycky přišel a rozbalil to tam a začal, no, tak to samozřejmě. Takže to byl rok 2007 a teďka uděláme skok o 5 let dopředu.
Ideme na rok 2012 na... Podľa mňa je to veľmi milý a pekný film, volá sa to Až vyjde mesiac a je to film v réžii Wesa Andersona. Je to taká milá komédia o dospievaní detí, ktoré sú na tábore v skautskom a rozhodnú sa z neho prchnúť. Bruce Willis hrá policajta, ktorý ich akože hľadá. Celé je to v podstate brané ako z takého detského pohľadu, takže tí dospelí sú nie až tak schopní a má to taký akože milý humor a tú Andersonovú poetiku a formálnu stránku. Bruce Willis je opäť v takej netypickej úlohe. Pre seba hrá síce policajta, šerifa, ale nie je to nejaký akčný drsňák a Willis sa zobral túto úlohu hlavne kvôli tomu, že veľmi chcel pracovať s Wesom Andersonom. Pri písaní scenára si Anderson v podstate skutočne predstavoval aj Brucea Willisa v tej úlohe a mal takú predstavu. Wes Anderson strašne obľuboval Jamesa Stewarta, ktorý bol známy aj svojimi westernovými úlohami a tú úlohu pre Brucea Willisa koncipoval nejak tak podobne, že chcel z neho v podstate takého najlepšieho šerifa, pomočka policajta, ktorý brázdil strieborné plátno od dôb Jamesa Stewarta v podstate.
No.
Ty si to videl?
Ne.
Tam je veľmi príjemná scéna, že ten chlapec ako jak uteká z toho tábora a Edward Norton hraje vedúceho toho tábora a on proste nie je ten chlapec na tom nástupe a ide do stanu, že kde je. A na tom, to je normálne taký ten, to sú nejaké 60. 70. roky a to je taký ten klasický stan do obráteného V-čka, taký malý a dojde a na jednej strane toho stanu je plagát Rity Haywortovej. A on to dá dole a tam je diera. A on iba... A vieš, to je na one vykúpenie z väznice Shawshank. Že on utiekol. No, to čo.
No a dostáváme se nakonec tady toho období. Samozřejmě Bruce Willis má dávno splaceno. Zároveň má ale za sebou ty nejlepší filmy a jeho kariéra už pomalu začíná vyhasínat. Poslední dvojici filmů, které tady zmíníme, tak jsou postradatelní. Expendables z roku 2010, 2012. Taková ta poslední výkřik akčních hvězd 80. a 90. let. Bruce Willis, proto to zmiňuji, se tady objevuje vlastně v malinké roli Charge.
Mr. Charge.
Což v prvním filmu to přeloží, říkejte mi pane chráme. Abych je zabil.
To já jsem neviděl, tuším nikdy s dubbingem.
A vlastně tam je, v jedničce je scéna, kdy on jako ten Charge schání někoho, kdo pro něho udělá nějakou špinovou práci, sejdu se v kostele, je tam Sylvester Stallone jako Barney, otevřou se dveře, přijde Arnold Schwarzenegger, který v té době ještě fungoval vlastně jako guvernér v Kalifornii. No a mají tam takovou hezkou výměnu vtipnou a Bruce Willis to tam hraje tak, jak ho známe prostě s tím ledovým klidem. Nějaké té šedé eminence, možná nějak spojené s vládou, který prostě zajišťuje tu černou práci. Takže tam to bylo velice vtipné a v druhém filmu už se objevuje víc, je tam na začátku a na konci vlastně přichází pomoc, bere do ruky i zbraň a střílí tam po těch nepřátelích, které vede Jean-Claude Van Damme. A tady dojde vlastně na poslední použití té jeho hlášky Yippee-ki-yay v obráceném gardu, protože tady je vlastně ten sled, kdy on stojí vedle Bruce Willise, střílí spolu. Následně mu dojdou náboje a říká tomu Bruce Willisovi, říká, došly mi náboje, já se vrátím. A on mu říká, ty už se zvracel dostkrát, teď se vrátím já. A na to Arnold Schwarzenegger zareaguje EPKIA. Takže to bylo vlastně takové pomrknutí, bylo to velice vtipné, velice úderné. Vlastně tu dvojku mám mnohem radši než tu jedničku, i proto, že tam je ta nadsázka, je tam ta sranda, kterou si dělají navzájem ze sebe. Na konci konstatují, že už jsou fakt staří na tohle. A vlastně myslím si, že to bylo jako téměř naposled, co jsme viděli Bruce Willise v nějaké roli, kde vlastně měl pár minut, ale zapsal se, pamatujeme si ho. A byl to ten Bruce Willis. No a pak už to šlo nějak úplně jinam. A proto přicházíme do další části, která už bude taková vlastně trošku smutnější.
Ano, ano. Tak, jdeme na čas, kterou jsme pomenovali Trnistá cesta do důchodku. Poprosím jingle.
My jsme samozřejmě nezmínili spoustu filmů, které nebyly špatné, ale jak jsem říkal, nemůžeme tady zařadit úplně všechno. Potom v roce 2012 přišly další filmy, právě třeba jako pokračování filmů jako Red, to znamená v roce 2013 vznikla dvojka, potom co jednička byla v roce 2010. Jednička byl velice povedený, originální snímek, zábavný, skvělý. Dvojka už neměla co nabídnout, bylo to slabé, i přesto, že se tam podařilo obsadit nové tváře, jako Catherine Zeta-Jones nebo Antonio Hopkinse, už to neudělalo ten dojem. Potom třeba Sin City dvojka, což už se taky nepovedlo zopakovat. To, co se povedlo u prvního filmu, bylo velice těžké a myslím si, že i nadlidské, a ten projekt asi neměl úplně vzniknout.
No, tam si to zase já nemyslím. Já jakože nesouhlasím s většinou, že to bylo slabé, podľa mňa to bolo to isté, len proste boli iné príbehy sfilmované z tých komiksov, tých komiksových knižiek je asi 7, ja mám doma zatiaľ 3 a ešte zabálené vo fólii, lebo sa to bojím otvoriť. To som odbočil, no ale že tá Sin City 2, že to proste ja tam nevidím žiaden kvalitatívny posun k horšiemu alebo niečo podobné. Má to trošku iný cast, niektorí herci museli byť aj preobsadení, ale čo sa týka kvality toho filmu, že áno, že nemá to možno taký spád, nie je to také nabušené ako tá jednička, ale na tú jedničku nebol nikto prekvapený a bola to pomerne zaujímavá jazda. Od tej dvojky každý očakával ešte väčšiu nálož, tá neprišla, len to boli proste, ako hovorím, iné príbehy, ktoré mali svoju dramaturgickú líniu.
Ja samozrejme, když som mluvil, tak som mluvil za tú väčšinu, ktorá sa vyjadřila, ja som to totiž nevidel.
Ja som potreboval obhájiť menšinu.
Dobře, dobře, to môžeš. No a potom ešte dva filmy, ktoré v tej jeho závěrečné časti kariéry stojí za to zmínit, je Přání smrti, což je vlastne taková akční nahánečka.
Je to v podstate remake klasiky s Charlesom Bronsonom, režiruje Eli Roth a je to ťažko priemerný až podpriemerný akčný film. Ale mne sa na tom páči, že ten Bruce Willis, ako keby som mal pocit z toho, že si vychutnáva tú úlohu, že sa mu to páči byť v tom filme. Že on hrá v podstate chirurga, ktorému zabijú, teraz neviem v tom remakeu, jak je to, či syna, dceru, ženu. A on vlastne zoberie zbraň a ide sa akože do nočných ulic mstiť.
To je spíš film pro Liama Neesona.
Presne.
Ten film měl vlastně docela zajímavý trailer, vypadalo to, že to bude fajn, nakonec se to až tak neprosadilo, neuspělo to u diváků ani u kritiky a ten výčet těch filmů, které ještě za něco stály, uzavírá právě závěrečný díl trilogie od Shyamalana, Skleněný, kde se vlastně spojili všichni tři, to znamená Bruce Willis jako vyvolený, Samuel Jackson jako skleněný a James McAvoy jako rozpolcený. Rozpolcený sám o sobě je dobrý film, tohleto spojení ve Skleněném vlastně nezafungovalo, bylo to takové spíš splněné přání, nebo já nevím, možná obsese toho Shyamalana, ale ten film vlastně propadl, nikoho moc nezajímal a nikdo se k němu nevrací.
Já jsem ho neviděl, nevím, ale vím, že Rozpolcený se mi páčil a velmi mě překvapilo účinkování Bruce Willisa na konci.
tím se to vlastně spojuje, no.
Áno, áno, to bol jediný. Ináč, bez toho elementu by som akože úplne vydržal, ale keď to tam bolo, tak som bol taký, že musím si zase pozrieť Vyvoleného.
No a pak už není moc o čem mluvit. Jednoduše řečeno, když se na to podíváme statisticky, tak od roku 2015 natočil Bruce Willis 42 filmů. Celkově má na svém kontě 128 filmů, takže si vemte, že to je fakt jako třetina. Třetina filmů jenom za 8 let, protože jeho kariéra končila vlastně v roce 23, kdy ještě dobíhaly ty filmy a to bylo i tím, že on už evidentně nějakou dobu věděl, že nastupuje ta nemoc, že je otázka času, kdy ztratí možnost se živit jako herec, a bral úplně všechny nabídky. V rámci toho vlastně byla i aféra, že měl hrát v třetích Expendables, ale řekl si tam za 3 natáčecí dny nebo 2, řekl si myslím 4 miliony, což mu Stallone nechtěl dát a označil ho potom někde na sociálních sítích jako nenažraného a líného. Bruce Willis to asi neřešil, prostě nestalo mu to za to, aby doletěl na 2 dny do Bulharska. No a bral vlastně všechno ostatní, takže existuje hromada filmů, bude jich tak 30, které točil v těch posledních letech, kdy opravdu to bylo třeba 6 filmů za rok, kdy Bruce Willis je mezi prvními v titulcích, je na plakátu, je v traileru, skoro furt. A když se podíváte na film, zjistíte, že v tom traileru jste viděli všechny scény, v kterých se v tom filmu vyskytuje. Takže opravdu vlastně, jakoby, nemyslím to zlé, prostě využil ještě zbytky té svojí slávy, zbytky toho času, který měl, aby vydělal co nejvíce peněz, účtoval si většinou 1, 2, 3 miliony za jeden natáčecí den a tím pomáhal těm filmařům jenom tím, že tam prodal to svoje jméno, tu svoji tvář a reálně, když si ten film pustíte, zjistíte, že tam Bruce Willis v podstatě vůbec není. Ale tady už nešlo o umění, tady šlo jenom o tom vydělat co nejvíce peněz, dokud to jde, protože myslel na svoji rodinu, myslel na svoje blízké a chtěl je zajistit. Takže takhle vlastně smutně ta jeho kariéra končí, většina těch filmů jsou strašné sračky. Ale on to neřešil, on to si myslím věděl a vůbec se tím netrápil, protože už vlastně k tomu přistupoval naprosto pragmaticky. Ty filmy, co jsme zmínili, právě třeba ten Skleněný přání smrti, tak to byly takové výjimky v těch posledních 8 letech a jinak vlastně to chrlil jednu, jak to říct, jeden odpad za druhým.
Sračku.
No, no, už jsem to řekl jednou. Jo, takže v dané chvíli si z toho všichni dělali srandu, dokonce na Zlatých malinách vznikla extra kategorie jako nejhorší film Bruce Willise, protože opravdu stihl za jeden rok jich vydat několik, dokonce třeba v roce 2021 těch filmů bylo, myslím, 10.
To bylo, hej, 4, 5, 6, 7, 8 filmů. Čiže on mal vlastně samostatnou kategorii a tam bylo 8 nominací.
Ano. Každopádně vlastně chvilku po tom, co se tohle oznámilo, tak rodina sdělila to, že Bruce Willis vlastně trpí tou afází a končí, stahuje se z toho veřejného prostoru, už nebude v ničem hrát, takže se na těch malinách samozřejmě to celé zrušili, v podstatě se jako omluvili a až tady se vysvětlilo, proč Bruce Willis posledních x let bere všechny role v takových no-name špatných filmech.
Ono, nevím už, pri kterém filme to bylo, některý z těch režisérů hovorili, že ty posledné filmy, čo vlastně se točilo s Bruceom Willisom, tak už mal aj sluchátko, a kde jemu vlastně někdo už hovoril repliky, ktoré by mal akože povedať, že aby ich len zopakoval. Mm-hmm. Že tie niektoré jeho posledné filmy, že tam už bolo, že si on nevedel nejako už zapamätať ten scenár. Čiže takto sa mu aj snažili akože pomáhať.
Ano, takže, jak jsem říkal, dostali jsme se do toho smutného závěru, ale vlastně se zachoval velice správně, velice zodpovědně, jako ten správný hrdina, jak jsme ho vždycky znali. Myslel na tu svoji rodinu a ukázalo se, že nebyl rodinný typ jenom v těch svých rolích.
Tak neostáva nám nič iné, len mu zaželať všetko dobré a hippie jej.
Přesně tak. Zůstává tady po něm spousta skvělých filmů, spousta dobré práce, nám spousta vzpomínek, hlavně z dětství, ale i později a výhoda je, že ty filmy si můžeme pustit kdykoliv, můžeme se znova bavit a obdivovat tohodle pana herce. Takže já si myslím, že kdybychom sestavovali nějakou top desítku, možná top pětku nejoblíbenějších herců, tak tenhle ten pán tam bude.
To je pravda. Bol to talent.
Ano.
Bol to talent a teraz už hovorím, popriať mu len, nech už si užije s rodinou, čo to dá.
Jak si říkal, všetko dobré.
Tak.
Nikdo tě nemá rád. Všichni tě nenávidí. Posereš to. Usměj se, čuráku.
A tím jsme se dostali úplně na konec. Určitě někdo z vás řekne, že jsme nezmínili nějaký film. Samozřejmě víme o tom, těch filmů je hodně a náš čas je omezený. Už tak jsme delší, než jsme očekávali. Takže vzpomeňte s náma dnes, anebo i jindy, když to posloucháte, na Bruce Willise, který v den vydání této epizody slaví 70. A my můžeme dále oslavovat tím, že se budeme dívat na jeho filmy. Takže určitě mrkněte, můžete se těšit i na filmový tip na víkend, kde budeme taky doporučovat film Bruce Willise, který dneska nepadl záměrně. A zase u další epizody, když se řekne, nebo nějaké jiné, se těšíme na slyšenou.
Děkujeme, ahojte.
Čau. Baby,